ono što ostane, kada mnogo toga nestane, zove se tradicija.
Etnika.
Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj: upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda. Svakog četvrtka u terminu od 23 časa do ponoći na talasima Radio Beograda 1, Etnika. Muzička grupa Hazari osnovana je 1991. godine u Nišu. Vrsni muzičari okupili su se oko zajedničkog rada na razvoju nove muzike Balkana. Njihovo stvaralaštvo bazira se na elementima tradicionalne muzike, modernog muzičkog izraza, kao i na klasičnim evropskim izvorima. Poštovani slušalci i gost večerašnje emisije Etnika, Dragomir Milenković, kompozitor i vođa sastava Hazari. Dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer.
Još si dete.
Razgovor sa vama počela bih prvo od imena grupe. Zašto Hazari i da li je to vezano za, mnogi ne znaju, možda za knjigu Milorada Pavića Hazarski rečnik?
Pa svakako je vezano za literaturu Milorada Pavića. To, u 1991. godine kada smo krenuli sa radom, ta knjiga se mnogo više spominjala i ona je postala hit i bestseller, prevedena na mnoge jezike. I to je trenutak bio kada smo mi razmišljali o nazivu sastava. Bili smo pod velikim uticajem te njegove knjige tada i njegovog stvaralaštva. Nekako smo došli na ideju da damo takav jedan neobičan naziv sastavu Hazari.
Da podsjetimo slušalce, ko su bili Hazari?
Došao sam do nekih podataka da u stvari se smatra da su Hazari turkmenski narod, znači pripadaju toj nekoj polužutoj rasi, koji su prihvatili judaizam kao svoju veroispovest u to vreme, u srednjem veku, kada je Hazarija postala kao država. Znači, što je isto jako neobičan istorijski događaj, s obzirom su bili na neki način uklješteni dvema veoma moćnim kulturama, islamskom i vizantijsko-hrišćanskom, a hteli su da sačuvaju neku svoju autonomiju, da ne bi popali pod te jurisdikcije, onda su jednostavno prihvatili jednu veru koja ih nije obavezala da prema ovim ostalim snažnim...
Vrlo diplomatski.
Vrlo diplomatski.
'91. godine osnivate grupu sa kojom ste tri godine znači živite i radite u Nišu. Kasnije prelazite za Beograd. Šta vam donosi prelazak u Beograd? A da li možda nešto gubite time?
Pa izgubio sam radni tim koji više nikada nisam našao u Beogradu, takav radni tim koji je, kada smo se mi osnovili, kada smo krenuli sa tim radom, to su bili ljudi s kojima sam ja proveo veći deo svog života i iskustva, to su bili elitni muzičari iz Niša, jako sposobni, dobri majstori s kojima sam praktično postavio ceo taj novi zvuk, jer to je bila jedna potpuno nova priča na našoj pop sceni, da kažem i džez, jer mi smo u početku nekako koristili više te džez elemente, još uvijek je to bilo onako prilično džez, sa velikim sa velikom primjesom tih sadržaja balkanske kulturne baštine, znači tradicionalne muzike. Međutim, Hazari su postali značajno ime u javnosti, u srpskoj javnosti, tek dolaskom u Beograd, što je sudbina svih umjetnika u Srbiji.
Da li mislite da je zbog toga ono, dolazak u veliki grad, pa više mogućnosti, više...
Pa tu su, u Beogradu su jedine značajne mogućnosti da se to objavi na nekom višem nivou, da to postane muzička priča ili projekat koji će dobiti neku dimenziju značajnu, znači prvo mediji koji su u Beogradu, na kraju krajeva mi smo jako bili prihvaćeni na kanalima RTS. Da, umjetnik ukoliko svoje stvaralaštvo ne podeli sa javnošću, sa okolinom, sa publikom, jer to sve tome je namenjeno i na kraju krajeva namenjeno je da se podigne ili odbrani jedan kulturni standard u zemlji, onda se umetnik jako loše osjeća i onda prestaje...
Nema na kraju ni motivaciju da radi dalje.
Nema motivacije i prestaje sa time, gleda da se bavi nekim drugim poslom, jednostavno to doživljava kao svoju ličnu nesreću. To ne znači da je svačiji rad toliko vredan da bi trebao da bude dobije neku javnost.
Naravno,
neku odliku
treba da dobije neko svoje mesto i dobije na kraju neko svoje mesto.
Da, ali ja znam, pošto jako dobro poznam tu situaciju u Nišu, ja znam mnogo svojih kolega koji su izuzetno vredni, koji su jednostavno na državnom nivou muzičari koji bi mogli da reprezentuju kulturu Srbije i tekako, ali ništa to ne vredi. To je jednostavno takav loš odnos, to možda će se jednog dana promeniti.
Vlaha. Tokom svih ovih godina muzika koju stvarate zadržala je neku ambijentalno ezoteričnu boju, odnosno prizvuk. A da li to možda ima neke veze sa vašim interesovanjem za indijsku duhovnu kulturu? I da li je to neki spoj možda balkanske muzike i indijske duhovne?
Pa evo,
na neki način, ja, da li ste pokušali to?
Vrlo retko, inače dobijem ovako pitanja, što jako i priželjkujem, ali se to retko događa. Sada baš sam dobio jako zanimljivo pitanje i upravo odgovarajuće za ovo što mi radimo. Umjetnik radi ono što na neki način slikava njega, znači... Ako čovjek ima iskren odnos prema stvaralaštvu, on radi onakvu muziku kakav on zaista jeste. Znači, ne može iz njega izaći nešto što nije. Vrlo često su mi ljudi predlagali da se komercijalizujem, da krenem da podilazim onako u publici kako to obično se radi u našem poslu, da idem nekim komercijalnim smerom, da napravim hitove, da kao onako su predlagali, kaže, prvo ti zaradi mnogo novca, pa ćeš onda to lako, jer to ne ide tako. Čovjek se ili dosljedno bavi time i to će ostati, imaće neku vrednost, ili će takvim jednim ekvilibriranjem ili sedenjem na dve stolice, na kraju sve to po meni doživiti neuspjeh, što se često dešava, po meni, a vjerovatno i po ljudima koji u svetu se ozbiljno time bave, je ipak Indija kolevka dubinske psihologije, na svoj način normalno izražena kroz njihovu tradiciju, kulturno-istorijski razvoj.
sa Dragomirom Milenkovićem, kompozitorom i prvim čovekom grupe Hazari. Muzika koju stvarate može se podeliti u nekoliko pravaca, tako da kažemo. Pratite tradicionalni zvuk, balkanski džez i etnoelektroniku. U kome od tih pravaca se kao umetnik vi najbolje osjećate?
Pa podjednako u svim pravcima, pre svega ja izuzetno volim svoju tradicionalnu muziku, znači tradicionalnu muziku svoje zemlje. Posebno sam okrenut ka muzici Kosova. Lično smatram da je to izašla duša Srbije u toj muzici, da ta muzika na najbolji način pokazuje kolektivitet našeg naroda, naročito Prizren kao izuzetni muzički centar.
Kad je već reč o 21. veku i o tom nekom novom talasu, i kako je vaše mišljenje o hiperprodukciji muzičkih spotova? Da li smatrate da je to vizuelno odlači pažnju od audio efekta?
Ja mislim da su spotovi kao takvi jednostavno uništili muziku. Znači, muzika je sadržaj, to je izražaj koji se doživljava putem čula sluha, znači ušima. Mnogo što je moguće interesantno raditi spojem slike i zvuka, ali to nišlo tim putem. Nisam primetio da spotovi prate muziku na dovoljno dobar način, nego oni više idu u pravcu zataškavanja, sakrivanja loših stvari u muzici. Znači, ono kao dobar spot, sve je super.
To je popuni šupljine ili rupe.
Da, kao i filmska muzika. Znate, mnogo izuzetno loših filmova, besadržajnih, beznačajnih, su jako dobro prošli koristići se dobrom muzikom. Znači.
Ipak mislite da je audio snažniji od vizualnog?
Da, pre nekih desetak godina je Kornelije Bate Kovač osnovao udruženje koje se zvalo Instrumental Forces sa zadatkom da, to je bilo udruženje kompozitora instrumentalne muzike sa zadatkom da popularizujemo instrumentalnu muziku, čak izbjegavajući i tekst, smatrujući da muzika već dovoljno kaže sama za sebe. U stvari, da jezik muzike je uvijek iznad i nešto različito od teksta. Kompozicije sa tekstom, muzika sa tekstom je jedan spoj, jedna simbioza reči i jednog drugačijeg izražavanja koje je neintelektualan, ne intuitivan i nadrazumski. I onda često i tekst smeta samoj muzici, tako da smatram, veliki sam protivnik spotova, jer mislim da su spotovi jako loše rađeni. Veoma sam retko imao prilike da vidim spotove, da kažem, ovo je dovoljno dobro urađeno i dovoljno dobro prati
jedno, ono što prati drugo.
Jedno drugo.
Radio Beograd 1.
Izdali ste 5 kompakt diskova.
Ili 7.
7.
A evo zašto?
Ovako da ih pobrojimo. Čuvari istine, Balkan asimetrija, knjiga proroka Enoha, Svetlucanje kroz san, Na Isus 21. vek. Da li je njihov broj, evo tih 7, reći ćemo još i ta 2, na neki način u isto vreme odraz sazrevanja muzičkog izraza grupe?
Jest, ti materijali pokazuju usputne stanice i usputna stanja gde smo mi, inače u Hazarima je dosta bilo promene, personalne promene, znači dosta ljudi, muzičari prošli kroz Hazare, zato što kod nas ima jako malo profesionalnih muzičara.
A ko su članovi grupe Hazari?
Trenutni ili kroz...
Mnogo... Trenutno, evo sad trenutno i na kojim instrumentima?
Pa evo, trenutno je Ivana Đorđević, inače studentica na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, svira flautu i vokal. Goran Petrović svira udareljke, Božidar Zelenović svira bas. Imamo nekoliko violinista s kojima sarađujemo, ali je teško uvijek imati jednog violinista uvijek. Znači, oni često imaju neke druge obaveze. Ali uglavnom, eto, to su neki stalni članovi sastava.
Thank you. Da se vratimo mi vašoj muzičkoj iskrenosti, pošto ja to tako doživljavam, a nadam se svako ko se malo udubio u ono što vi radite. Znači, rekli smo 5 kompakt diskova, ona 2.
Pa evo, to je baš...
I ovaj najnoviji projekat.
Mislim da će jako biti zanimljivo ovoj javnosti to zašto se zna za tih 5 materijala, a ne za 7. Evo čemu se radi. Znači, radi se upravo o toj nekoj poziciji pepeljuge, znači kad umjetnik radi ovde. Toliko je teško ono što ja recimo uradim kao stvarac dovesti do nekog... do neke pozicije to postane deo javnosti, znači tuđu javnost da ljudi, da jedan širi krug ljudi to zna, zbog upravo tog neinteresovanja prema onome šta bilo ko stvara ovde. Znate. 2007. godine sam ja privatno uradio i objavio album koji se zove Guide. Tu sam uradio materijal gde sam se trudio da spojim, znači, taj izvodni zvuk Gajdi iz Niškog kraja, na kome gde je svirao Slobodan Dimitrijević Gale, poznati gajdaš, jedan od poslednjih srpskih gajdaša, i elektroniku, znači ono što se radi u izdavaštvu, kao što je recimo Buda Bar.
A recite mi o cincarima.
Radi se o muzici cincara, koja je po prvi put sada u istoriji Srbije snimljena na cincarskom jeziku i predstavljena kao takva. U Srbiji, znači, ima dosta cincarske muzike, ali se ne zna da je to cincarska muzika, znači ne zna se njeno pravo poreklo. Naročito taj niški melos, pa i Vranje, je uglavnom cincarski melos. Oni koji se malo onako teoretski bave muzikološki time mogu uočiti da je drastična razlika između melosa Južne Srbije, naročito tog Niškog kraja, i recimo već Moravske Srbije, Šumadi i tako da je to prosto kao da su muzika dva različita naroda. To je zato što su cincari autohtoni narod Balkana, oni žive na mnogim prostorima, koji su sada, recimo, žive u Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji, potomci cincara, jer oni su se tokom vremena poslovenili, recimo ovde u Srbiji, u Makedoniji. Odlazio sam u Grčku, razgovarao sa grčkim cincarima, čak sam i sarađivao sa jednim muzičarom iz Atine, koji se zove Lefteris, što znači u prevodu Slobodan. On je upravo cincarin. Na kraju sam otkrio da i ja imam delimično cincarsko poreklo. Jedan od mojih pradeda je iz Janjine, znači to je čuveni cincarski centar u Grčkoj, blizu Pinskih planina, gde se smatra da su oni još uvijek onako ostali potpuno izolovani i da kažemo, autohtoni.
Zato je nama i muzika Grčke jako bliska.
Pa jako je bliska zato što muzika, tu je došlo do mešanja tih kultura. Znači, u Niški, da kažem, ajde sada cincer ili šopi su izgubili jezik. Oni su jednostavno, nije održan kao što su, recimo, makedonski cincari još uvijek to zadržali, jer se taj jezik pomešao sa srpskim i onda postane čujene reči u Nišu, lele, more i tako dalje, koje se vidi, to su cincarske reči. Nastoji jedan poseban jezik, onako koji se zove kao eto južnjački jezik ili niški ili šire, pošto je tu nije samo Niš u pitanju, dok su na drugim prostorima cincari zadržali taj svoj jezik, verovatno ga više koriste. Ali jako je teško, znate, posle mnogo vekova zadržati svoj jezik. I,
koji se inače ne koristi.
Koji se inače ne koristi, ali su cincari uzidali svoju kulturu i sebe u srpsku istoriju, živeći u zajedništvu sa Srbima, dosta su doprinjeli da se Srbija razvije. Znači, taj cincarsko preduzetništvo, čak i Vojvoda Mišić, s kojim sam u daljoj familijarnoj vezi, dozvao sam da i on ima cincarsko poreklo. Znači, to je narod koji je živao zajedno sa Srbijom iste vere. Znači, radi se o istoj veri, tako da je to bilo dosta harmoničan odnos i dosta su razvili Srbiju, naročito su razvili gradsku kulturu. Dosta je bila jaka koncentracija cincara u gradovima. Beograd je bio cincarski grad jedno vreme, znači valjda je posle Turaka prvo su došli cincari, pa Jevriji, pa tek onda Srbi. I sve to jako značajno i to je suviše značajno da bi se zanemarilo posle tih istraživanja, posle vrlo značajnih otkrića, gde sam se ja našao u jednom velikom čudu, videći šta do tada nisam znao, živići u Nišu dugo godina i mnogo što mi tada nije bilo jasno, ali sada se cela ta priča iskristalizovala, smatrao da to zaslužuje pažnju, pogotovo što Svinjci imaju jako lepu muziku. To je ta muzika tračanskog melosa koja se prostire do Solunske, do Soluna, zatim prema Bugarskoj, Sofiji, onda čak stiže i do Konstance u Rumuniji, Makedonija.
Šta nam predlažete da čujemo sa tog ovog albuma?
Pa, predložio bi kompozicije koje su, znači, koje se pevaju i koje su upravo na cincarskom jeziku. Kad je u pitanju cincarski jezik, on je vulgarno-latinski jezik. Znači, to je stari latinski narodni jezik koji se koristio za vreme Rima. To je jako zanimljivo, jer mi na osnovu njihovog jezika možemo znati kako se u rimskoj imperiji, znači na teritoriji Rima, ovde u Srbiji, govorilo kojim jezikom u narodu. Čak se možda je taj jezik i osnova za mnoge možda varijante jezika koji se pojavili u Evropi kasnije.
Nadam se da su se naši slušalci bar malo više upoznali sa muzikom koju rade Hazari, sa muzikom koju vi komponujete i da ćete još dugo trajati. Želim vam puno uspeha u daljem radu i da se uskoro ponovo vidimo sa zanimljivim pričama.
Hvala i vama na gostoprimstvu i evo za par godina Hazari će slaviti 20 godina svog postojanja i rada.
Pa ćemo to obeležiti svakako.
Nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Thank you.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.